นี่ก็เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงเรามีเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะให้การเมืองเป็นธรรมมันทำไปไม่ได้เพราะคนแทบทั้งโลกว่าได้มันต้องการในการเมืองชนิดสกปรกเพื่อใช้แสวงหาประโยชน์ของเขานั่นเองแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะพร้อมสมัครเป็นไงถ้าพวกของนักการเมืองสกปรกไปเสียเลยหรือเป็นนักการเมืองสกปรกเสียเองก็ลองคิดดูพวกที่นิยมการเมืองเพื่อเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์แล้วมันก็จะเกลียดธรรมะจะเห็นว่าธรรมะนี่เป็นธาตุสุดของความเจริญของเขาธรรมะนี่ก็เป็นธาตุสุดจากการแสวงหาประโยชน์ของเขาเขาจึงพูดว่าไอ้ธรรมะนี่เอามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองไม่ได้ ขอให้ท่านทั้งหลายจะลองถามนักการเมืองทั้งหลายในประเทศเราในประเทศอื่นหรือนักการเมืองทั้งโลกดูว่าเราจะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มาใช้ในการเมืองได้หรือไม่เขาจะตอบว่าอย่างไรเพราะเป็นเรื่องสมมติเพราะว่ามันยากที่ว่าเราจะไปถามได้ทุกคนแต่สมมติว่าเราไปถามได้ทุกคนว่าธรรมะนี่จะมาใช้ในการเมืองได้หรือไม่เขาจะตอบว่าอย่างไรถ้าที่ได้สังเกตมาจนถึงทุกวันนี้คุณทองเห็นว่าเขาคงจะตอบว่าอย่างไร
ผมรู้สึกว่าปากเขานั้นเขาคงจะพูดว่าธรรมะเข้ากับการเมืองแบบที่เขาว่านั้นได้หรือเล่นนั้นได้ครับแต่ว่าการจะทำเข้าจริงๆน่ากลัวจะเข้ากันไม่ได้ครับเพราะที่สังเกตเห็นนักการเมืองที่พูดมาก็โดยมากอ้างถึงความเป็นธรรมอ้างถึงความถูกต้องอ้างถึงธรรมะอยู่อย่างนี้เหมือนกันครับ
คุณประยุทธ์ว่าอย่างไรเขาคงจะตอบว่าอย่างไร
เขาคงจะตอบว่าถ้ามัวใช้ธรรมะอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าความทัวจะถูกมาของไม่ก็คือว่าในการปัจจุบันนี้ต้องใช้อำนาจจะต้องใช้ระบบต้องใช้การบังคับเลยเขาจึงไม่สนใจเรื่องธรรมะตามที่ผมได้ถามถามกันมาบ้างครับ
แล้วคุณชวนเห็นว่าอย่างไรว่าเขาคงจะตอบว่าอย่างไร
ผมคิดว่าเขาคงจะตอบว่าถ้าเอาธรรมะมาใช้กับการเมืองแล้วคงจะสู้เพื่อนไม่ได
้คงจะแพ้หมดคุณลั่นเขาคงจะตอบว่าอย่างไร
ผมก็เข้าใจว่านักการเมืองนี้คงจะไม่เอาธรรมะไปใช้ก็โดยมากที่พบแล้วที่ฟังมาจากนักปกครองก็ตามจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็โดยมากเขายังพูดว่าถ้าเอาตามธรรมะแล้วจะทำอะไรไม่ได้
เนี่ยเราพอจะยุติกันได้หรือว่าถ้าเราไปถามนักการเมืองก็ธรรมะนี่เอาไปใช้กับการเมืองได้ไหม ไม่ได้ถามว่าจำเป็นสำหรับการเมืองนะถามว่าเอาไปใช้กับการเมืองได้ไหม เราดูจากการประพฤติกระทำของเขาที่เห็นกันอยู่ก็เชื่อว่าเขาคงจะตอบว่ามันใช่ไม่ได้แต แต่นี่เขาละอายเขาเขาก็โกหกว่ามันใช้ได้เนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อปาก็กล่าวว่ามันใช้ได้มันต้องทำให้เป็นธรรมะแต่ที่ประพฤติเป็นแต่จริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้น นั่นเรื่องการเมืองจึงกลายเป็นเรื่องนอกจากจะตกกระปกแล้วมันก็เป็นเรื่องโกหกหรือหลอกลวงอย่างที่เขาสมมติกันทั่วไปแล้วไม่ใช่เราเป็นคนแรกที่จะพูดอย่างนี้นี่เราเพียงแต่ยิบขึ้นมาพิจารณาดูแล้วมันก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีอยู่สมัยหนึ่งหรือยุคหนึ่งที่การเมืองมันยังบริสุทธิ์อยู่ว่าเจตนาดีการเมืองยุคนั้นสมัยนั้นก็ประกอบไปด้วยธรรมะได้ต่อมาถึงสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงสรุปความว่าทำอย่างไรเสียเราก็ไม่สามารถจะน้อมนำนักการเมืองให้วุ่นมาหาธรรมะหรือถือธรรมะเป็นหลักได้เพราะเหตุว่าอะไรที่เราไม่สามารถจะดึงนักการเมืองมาหรือชนะน้ำใจของเขาให้มายึดหลักในธรรมะได้เพราะเหตุอะไรตอบอย่างสั้นที่สุดของเรื่องเหตุอะไรนะคุณทอง
เหตุที่จะเอานักการเมืองมาให้ประกอบไปธรรมะไม่ได้ก็เขาอาจจะบอกว่าไม่ทันเพื่อน
น่าถ้าเราพิสูจน์ว่ายิ่งทันเพื่อนยิ่งชนะได้ดีอะมันไม่เปลี่ยนคนละอย่างนะเราจะพิสูจน์ประโยชน์ของธรรมะหรือว่าเราไม่เคยทำไม่เคยพยายามกันในข้อนี้ที่จะนักการเมืองมีธรรมะการเมืองทั้งภายในภายในประเทศไหนก็ได้นะเราไม่ได้ด่าว่าใครโดยเฉพาะตัวประเทศไหนก็ได้ตามข้อเท็จจริงหรือการเมืองนอกประเทศคือการเมืองระหว่างประเทศนั่นก็ไม่มีทางที่จะให้ประกอบไปด้วยธรรมะโดยเฉพาะในเวลานี้นั้นเพราะเหตุอะไรคุณตอบว่าอย่างไรคุณประยุทธ
์อ้าวเวลานี้ที่เราดึงนักการเมืองให้หันมาทางธรรมได้ไม่พอก็เพราะว่าเรายังระดมธรรมกันไม่เพียงพอจำนวนสมาชิกที่ยึดธรรมเป็นหลักที่จะมีอำนาจมาต่อรองหรือมาดึงรัฐบาลนั้นมาดึงนักการเมืองนั้นยังมีไม่มากพอมีน้อยอำนาจของฝ่ายโน้นอำนาจฝ่ายกิเลสฝ่ายหลอกลวงฝ่ายโน้นยังมีมากกว่าเราจึงยังสู้ไม่ได้ตลอดเวลา
ถ้าอย่างนั้นเรามองเลยไปเยอะในดีฝ่ายว่าไอ้ความไม่เป็นธรรมในการเมืองในระบบการเมืองก็ดีในตัวนักการเมืองก็ดีในความไม่เป็นธรรมนั่นมันเพิ่มมากขึ้นหรือมันลดลงคุณช่วยคุณสังเกตดีมันเพิ่มมากขึ้นหรือมันลดลง
แต่ผมสังเกตเห็นว่ามีเพิ่มมากขึ้นครับ
แล้วมันมีทางมีแนวโน้มหรือมีทางที่มันจะเพิ่มขึ้นไปอีกหรือมันจะลดลง
ไม่มีทางที่จะลดลงครับมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้น
นั่นแหละเรา มองดูด้วยจิตใจที่เป็นธรรมเรารู้สึกว่าในหมู่นักการเมืองในระบบการเมืองนั่นมันมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นธรรมยิ่งขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นและตอนนี้ก็เหตุอะไรเป็นนั่น
เรื่องจากคนในโลกนี้ติดกับวัตถุมากไปนะ
เพราะคนในโลกนี้ต้องการวัตถุมัวมองในวัตถุยิ่งขึ้นและเขาใช้การเมืองนั่นเองเป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาวัตถุดังนั้นเขาจึงทำให้มันเป็นธรรมไม่ได้มันก็เพิ่มความไม่เป็นธรรมมากขึ้นเพิ่มความว่าเขามีความไม่เป็นธรรมเนี่ยโดยรู้ตัวก็มีโดยไม่รู้ตัวก็มีแล้วมันก็มีความไม่เป็นธรรมเท่ากันนะบางพวกมันเห็นแต่ประโยชน์มันเข้าตามากเกินไปจนไม่รู้ว่าเป็นธรรมอย่างไรไม่เป็นธรรมอย่างไรก็มุ่งมั่นเอาแต่ประโยชน์นี่ก็ไม่เป็นธรรมพวกหนึ่งพอจะมองเห็นหรือได้รับคำสั่งสอนมาก่อนเห็นว่าไม่เป็นธรรมแต่ก็อดไม่ได้ก็เขาต้องการประโยชน์เขาก็เลยเหยียบย่ำพระธรรมเหยียบย่ำศาสนาไปนี่ต้องไม่เป็นธรรมเหมือนกันเพราะนั้นว่ามีความไม่เป็นธรรมอยู่ทั้งโดยที่เจตนาและโดยไม่เจตนาดังนั้นโลกนี้มันก็ยังจะต้องทนมีระบบการเมืองที่ไม่ประกอบด้วยอยู่ต่อไปอีกจะนานสักเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้ถ้าต่อไปนี้ก็จะได้ที่เจริญมากันในแง่ของข้อที่จะต้องมองการให้เห็นโดยประจักษ์ทั้งในแง่ที่เกี่ยวกับธรรมและในแง่ที่เกี่ยวกับการเมืองการที่ต้องมองให้เห็นข้อเท็จจริงอันนี้ด้วยความมุ่งหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าจะทำให้ธรรมะเข้าไปมีในการเมืองหรือที่ถูกกว่านั้นก็คือจะเข็นนักการเมืองให้สนใจกับธรรมะได้อย่างไรเราจะต้องเสนอข้อเท็จจริงตามที่จะทำได้รวมทั้งตัวเราเองก็จะต้องมองเห็นข้อเท็จจริงนี้สำหรับคนที่ต้องมองให้เห็นตั้งแต่ก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นก็เนื่องมาจากพวกคุณรู้ว่าการเมืองคือธรรมหรือว่าธรรมคือการเมืองถึงเกิดมาเป็นข้อไปข้อแรก คำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องประพฤติจะปฏิบัติมันเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจะสามารถทรงผู้ปฏิบัตินั้นให้ตั้งอยู่ได้ในสันติสุขที่จะเรียกว่าความปลอดภัยความไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวกับข้อนี้ผู้เคยพูดกันมามากมายหลายครั้งแล้วแต่จะต้องย้ำอยู่เสมอสำหรับจะตอบต่อคำถามที่ถามว่าทำมีความหมายไหนที่จะเป็นการเนื่องที่มันเนื่องไปถึง เรื่องของธรรมชาติดังนั้นเราจึงตอบมาว่าความหมายที่สามความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติความหมายที่สองทำคือกฎของธรรมชาติความหมายที่สามทำคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแต่ความหมายที่สี่ทำในฐานะที่เป็นผลของการปฏิบัติหน้าที่เมื่อทำที่มาเป็นการเมืองได้ก็คือระบบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราให้สังเกตดูพร้อมกันไปในตัวเลยในที่นี้ว่าการเมืองนั่นก็ต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติคือต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอย่าถือเอาแต่ตามความพอใจของมนุษย์เพราะเราไม่สามารถที่จะฟื้นกฎของธรรมชาติได้จริงๆต้องปรับให้เข้ากันได้กับเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะก็คือกฎของธรรมชาตินั่นเองว่าถ้าจะทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้จะทำลงไปอย่างโน้นผลจะเกิดขึ้นอย่างโน้นน่าจะเป็นที่แน่นอนลงไป ทีนี้ข้อถัดไปเราจะมองให้เห็นข้อที่จริงที่ว่าถ้าเรามีธรรมในความหมายนี้แล้วมันก็จะเป็นการเมืองชนิดที่แท้จริงอยู่ในตัวมันเองแล้วโดยที่เราไม่เคยได้ยินคำว่าการเมืองเลยก็ได้หมายความว่าเราไม่ได้ยินคำว่าการเมืองด้วยไม่ได้พูดไม่ได้ออกชื่อสิ่งที่เรียกว่าการเมืองด้วยแต่แล้วเรากลับมีการเมืองที่แท้จริงที่เป็นประโยชน์ได้โดยเหตุที่ว่ามีธรรมในความหมายที่สามนั่นอยู่แล้วในตัวตอนนี้ก็คงจะมองเห็นได้โดยไม่ยากเพราะถ้ามีธรรมแล้วก็มีความสงบสุขอยู่ในหมู่มนุษย์โดยไม่ต้องใช้อาทยาจึงตรงตามความหมายคำว่าการเมืองมันก็เลยทำให้เรานึกได้ไปถึงว่าบรรพบุรุษของเราก็ไม่เคยได้ยินคำว่าการเมืองเมื่อคนสมัยโบราณจำบรรโน้นก็เชื่อว่าไม่มีคำว่าการเมืองใช้แต่เขาก็มีคำที่เก่าที่สุดก็คือคำว่าธรรมะนั่นแหละใช้ร้อยทราบเลยว่าไอ้คำที่ว่าเก่าที่สุดอยู่แต่คำว่าธรรมะหมายเมื่อหมายถึงคำเมื่อหมายถึงสิ่งที่สำหรับปฏิบัติสำหรับมนุษย์ที่จะช่วยเหลือมนุษย์ ให้มีความสงบสุขเป็นที่เชื่อได้ว่าธรรมะนี่มันมีมาแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลมีความหมายอย่างเดียวกันมาตลอดคือสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ได้เมื่อที่เราเคยพูดกันมามากแล้วว่าไอ้คำทางศาสนาทางศีลธรรมชนิดนี้มันยืมมาจากคำชาวบ้านธรรมดาท่านเมื่อผู้ค้นคว้าเขาได้พบข้อปฏิบัติน้อยเล็กน้อยจะสามารถช่วยมนุษย์ได้เขาไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรก็ไปยืมคำว่าธรรมเนี่ยมาในความหมายที่ว่ามันเป็นของที่ทรงไว้ได้ไม่ตกต้นไม่มีความทุกข์ส่วนคำอื่นๆที่จะขยายความคำนี้ออกไปก็ตามมาทีหลังเขาเคยมีความเป็นอยู่ที่เป็นสันติสุขโดยไม่ต้องใช้อาญาเป็นตามความหมายของคำว่าการเมืองแต่ไม่มีคำว่าการเมืองใช้เพราะเขามีความว่าทำเมืองใช้ยิ่งเก่าเท่าไรก็ยิ่งเป็นธรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเขาเรียกกันว่าสัมมันตนะธรรมสัมมันตนะธรรมนี่คือธรรมที่มีมาตั้งแต่ตั้งไหนก็ไม่รู้เมื่อสมัยที่มนุษย์ไม่มีธรรมว่าการเมืองใช้ก็มีธรรมว่าทำนี่แหละใช้เพื่อการเมืองที่บริสุทธิ์ขึ้นมาถึงยุคสมัยที่การเมืองกลายเป็นของพดโกงไปก็แยกตัวออกจากธรรมทีนี้จะมีข้อเท็จจริงที่ดูต่อไปอีกในระยะที่ไม่นานนักคือระยะเวลาที่เราพอจะทราบได้ว่าบรรพบุรุษของเราเคยมีธรรมที่แท้จริงกันได้ผลอย่างไรก็เป็นเรื่องที่สุดอันเพียงพอที่อำนาจของธรรมด้วยความมีอำนาจเพียงพอของธรรมที่จะคุ้มครองมนุษย์ให้อยู่เป็นปกติสุขในรูปแบบของการเมืองโดยมีคำว่าการเมืองท้ายเพียงแค่สมัยปู่ย่าตาชั่วของเราเนี่ยก็ไม่มีคำว่าการเมืองท้ายแล้วเขามีอะไรที่ทำให้เขาได้รับประโยชน์สุขตามเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การเมืองหลอกลวงเราพอที่จะเชื่อได้ว่าสมัยบรรพบุรุษที่ไม่เคยมีการเมืองไม่มีคำว่าการเมืองใช่เขาอยู่กันด้วยความสงบสุขยิ่งไปกว่าสมัยที่เรามีธรรมการเมืองใช้เราจะพิสูจน์ข้อนี้ได้โดยไม่ยากคือเอาตามความรู้สึกที่เห็นกันอยู่ที่รู้สึกกันอยู่มาเพียงในระยะสั้นๆที่การเมืองยังไม่ทันจะขึ้นสมองของคนไทยคนไทยเราก็มีความผาสุก ยิ่งกว่าในสมัยที่มันมีบรรยากาศทางกลุ่มไปด้วยกินไอของการเมืองนี่เรียกว่าบรรพบุรุษได้เคยมีธรรมะแทนการเมืองแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ผาสุกยิ่งกว่าการการมีกว่าการที่ท่านลูกหลานมีการเมืองอย่างเดียวนี้ที่นี่ข้อที่จริงต่อไปอีกที่จะต้องดูและมันดูยากเป็นยากที่จะเรียกว่าเป็นข้อที่จริงสำหรับทุกคนคือข้อที่ธรรมะเนี่ยสามารถกำจัดโทษอันเกิดจากการเมืองทุกลัทธิที่สกปรกไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาพอนี้หมายความว่าถ้าการเมืองบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีโทษก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องล้างโทษแต่ถ้าว่าการเมืองไม่บริสุทธิ์มันก็ประกอบอยู่ด้วยโทษแต่ทำไปทั้งที่โดยเจตนาและโดยที่ไม่รู้อะไรเลยก็ทำไปอย่างโง่เขลาธรรมะสามารถกำจัดโทษเหล่านี้ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราจะมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้โดยการศึกษาโดยความเคยชินโดยการได้ผ่านมาแล้วแต่ถ้าพวกที่ไม่ใช่พุทธบริษัทหรือพุทธเป็นพุทธบริษัทแต่ปากเนี่ยก็ยากที่จะเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ได้ดังนั้นก็ต้องมีการพูดชนิดที่ถกเถียงกันเป็นธรรมดาสรุปความว่าถ้าทุกคนได้พยายามศึกษาให้ทราบข้อเท็จจริงหลังที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆประโยชน์หรืออานิสงส์หรืออิทธิพลหรืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมจนเขารู้สึกว่ามันเพียงพอที่จะช่วยคุ้มครองมนุษย์หรือโลกมนุษย์นี้ได้โดยไม่มีสิ่งใดอีกเลยยิ่งมองก็ยิ่งไม่เห็นว่ามีสิ่งใดที่จะคุ้มครองโลกมนุษย์นี้ได้นอกจากสิ่งเดียวคือธรรมเพราะถ้าจริงอย่างนี้จะต้องทำให้ปรากฏแก่ใจจริงๆไม่ใช่เพียงแต่คำนวณด้วยเหตุผลจึงได้ผลแต่เพียงว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นถ้าเพียงแต่คำนวณแต่เหตุผลอย่างนี้มันไม่พอมันไม่ใช่เรื่องของพระธรรมไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมหรือของศาสนา มันเป็นเรื่องของไอ้พวกปรัชญาเพ้อเจ้อคือคำนวณกันไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดและก็ไม่มีการปฏิบัติอะไรลงไปในที่สุด เดี๋ยวนี้เป็นข้อเท็จจริงของธรรมที่ปรากฏแก่พุทธบริษัทผู้ได้ประพฤติธรรมที่ได้ศึกษาธรรมมาแล้วอย่างเพียงพอเราค่อยๆสังเกตค่อยๆมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกไม่ต้องคำนวณแล้วคำนวณมันขาดคะแนนนี่ไม่ต้องคำนวณไม่ต้องขาดคะแนน เพียงแต่ว่ามองให้เป็นมองแล้วมองอีกจนมองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสิ่งจริงเดียวคือธรรมแล้วก็ไม่มีใครมองแล้วก็ไม่ไปรู้สึกว่ามันสำคัญดังนั้นเราจึงไม่มีความก้าวหน้าในทางธรรมเพราะให้เราพิจารณาดูให้ดีๆสักหน่อยเมื่อเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะมีการก้าวหน้าในทางธรรมที่เป็นการประพฤติปฏิบัติและได้รับผลเป็นความสงบสุขเรามีความก้าวหน้าแต่ในทางปริยัติธรรมสำหรับพูดสำหรับถกเถียงถึงจะมากกว่าหรือบางทีก็สำหรับท่องบนจะเจอกับพฤติทั้งขอให้ชาวหน้ากันทุกคนเจออย่าเพียงแต่ท่องบนมันต้องรู้ความหมายรู้ความหมายแล้วต้องมองให้เห็นข้อทุกข์นี้แห่งความหมายอันนั้นนี่จึงจะเรียกว่าเห็นธรรมคือมีธรรมถ้าจิตใจจะประกอบไปด้วยธรรมพอจากนั้นก็ไม่ต้องพูดมันก็จะพ้นไปแค่ในตัวมันเองที่มีความสงบสุข ทีนี้จะดูข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเมืองบ้าง การเมืองที่ประกอบไปด้วยธรรมนั้นไม่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมและมีข้อเท็จจริงสมบูรณ์แล้วตามที่เราได้มองดูกันในแง่ที่เกี่ยวกับธรรมการเมืองที่ประกอบด้วยธรรมจึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของมันเพราะมันเป็นที่ประจักษ์แล้วทีนี้ก็มาถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการเมืองที่มันไม่ประกอบไปด้วยธรรมที่เราจะเรียกกันว่าการเมืองหลอกลวงหรือสกปรกเพื่อทำนองนี้แต่พูดคำหยาบอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยดีนะก็เลยพูดให้ไพเราะสักหน่อยว่าการเมืองที่แยกตัวออกมาจากธรรมคือไม่มีธรรมนั่นเองก่อนนี้เรามีแต่การเมืองที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นผู้สุจริตต่อธรรมยึดมั่นในธรรมแต่การปฏิบัติของมนุษย์เพื่อประโยชน์แก่สังคมมันก็ประกอบไปด้วยธรรมไม่มีปัญหาหรือระบบธรรมเป็นระบบปกครองหรือว่าสมัครสมานการเป็นอยู่ด้วยกันและกันเมื่อต่อมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งการเมืองมันแยกตัวออกมาเสียจากธรรมมาสู่ความไม่มีธรรมตอนนี้สำคัญมากเราทุกคนควรจะมองเห็นเองวิทยาได้มองเห็นด้วยตนเองว่าอะไรนะที่ทำให้จิตใจของคนที่เคยมีธรรมมันแยกตัวออกมาเสียจากธรรมนั่นแหละคือคำตอบอย่างเดียวกันเพื่อตอบปัญหาที่ว่าทำไมความเมื่อนที่เคยเป็นธรรมจึงได้แยกตัวออกมาเพื่อจากธรรมตอนนี้คนเหนือส่วนหน้าอาจจะไม่ยอมรับในข้อที่ว่าทีแรกเราดีอยู่แล้วเราเพิ่งเลวทีหลังคนพวกหนึ่งก็ยืนยันว่าทีแรกเราดีอยู่แล้วน่าจะเป็นการดีอย่างไม่กระสือกระสาเราต้องทำชั่ว เพิ่งทำบาปทันทีหลังแม้ว่าจะด้วยความโง่ของเราเพื่อเกิดเป็นปัญหาเถียงกันขึ้นมาอย่างตรงกันข้ามอย่างนี้เราในฐานะเป็นคนในปัจจุบันนี้มีความเห็นว่าอย่างไรถ้าเราเคยดีมาก่อนแล้วซึ่งเลยดีหลังหรือว่าเราเลยมามากจนหมดไปแล้วเราจึงค่อยดีดีหลังคุณพ่อคุณเห็นว่าอย่างไรมนุษย์นี่เลยมาก่อนซึ่งดีดีหลังหรือว่าดีอยู่ก่อนแล้วซึ่งเลยดีหลัง
วิสัยของมนุษย์นี้ผมก็รู้สึกว่าดีมาก่อนแล้วค่อยมาเลวทีหลังครับ
คุณชวนคุณว่ายังไง
แต่ผมมีความเห็นเหมือนคุณทองครับ
คุณล้ำ
เออจริงเลยสมัยก่อนเนี่ยคุณเราก็มีธรรมะดีแต่มาตอนหลังเนี่ยมันเลวลงจนเกือบหมดไปแล้ว
เอาละสรุปว่ามันดีเคยดีมาก่อนแล้วเลวทีหลังแล้วคุณจะยืนว่าอย่างไร
มนุษย์เรามีจิตใจดั้งเดิมมันดีก่อนความเลวมันดีที่สุดมันไม่เกิดตอนหลังแล้ว
เมื่อความรู้สึกตามสามัญและสำนึกหรือโดยผลของเราก็รู้สึกกันอย่างนี้และพระคัมภีร์ในทางศาสนาก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าธรรมเมื่อมันมีอยู่ก่อนและอาธรรมมันมาทีหลังที่นี่เราจะเอาเพียงว่าในชาติเดียวของคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วคลอดออกมาจากท้องแม่โตขึ้นมาเป็นคนโตจนกระทั่งหน้าข้าวลงไปนี่มันเป็นยังไงกันแน่มันดีมาก่อนหรือมันเลวมาก่อนคือเลวมาก่อนได้ดูทีหลังนี่ว่าดีมาก่อนได้เลวทีหลังคุณจะอธิบายว่าอย่างไรคุณพ
่อตัวอย่างนี้ครับตอนที่ผมรู้จะไม่ได้ยินที่อาจารย์ว่ามาขนาดนักก็ฟังแล้วไม่กระชับครับผมรู้สึกเลยตอบไม่ได้ครับ
นั่นคุณชวนเรียกเด็กๆในท้องคลอดออกมาจนโตจนตายเนี่ยจะเรียกได้ว่าเขาเลวมาก่อนแล้วดีทีหลังเลือดดีมาก่อนแล้วเลวทีหลัง
สมมติว่ามีความเห็นว่าเขาดีมาก่อนแล้วเลวทีหลังครับคือความเลวทำเอามาทีหลังอยู่ตามปกติเขาก็ต้องดีอยู่แต่เขาก็ทำความเลวจนเลวตามมา
เอ้าคุณไปยุ่งมาไหน
เกี่ยวกับจิตใจของเด็กๆนะครับมันก็เข้าตำหลักว่าแรกเริ่มทีเดียวก็เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสตามหลักที่ว่าอะไรๆมันเพิ่งเกิดทีหลังทั้งหมดแม้แต่ความโง่ก็เพิ่งเกิดทีหลังกิเลสก็เพิ่งเกิดต่อเมื่อเกิดกระทบผัสสะกับอารมณ์ภายนอกมากระทบและโดยเฉพาะเด็กๆนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังไม่เจริญเติบโตมาเท่าไหร่คือมันยังทำหน้าที่ไม่เต็มที่ดังนั้นการกระทบผัสสะนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นตอนนั้นเด็กมันจะว่าดีว่าเลวไม่ได้ทั้งนั้นทีนี้จะมาเป็นตอนหลังต่อเมื่ออวัยวะอินทรีย์ทั้ง6ทั้ง5นั้นมันเจริญเติบโตขึ้นมันจึงทำหน้าที่ได้เต็มที่พอตอนนี้แหละครับหมายความว่าเด็กจะเริ่มเมื่ออารมณ์มากระทบแล้วก็ไม่ได้ศึกษาตามธรรมะสติปัญญา พอตามมันไม่ทันเวลาเกิดผัสสะมันยิ่งเป็นไปในทางโง่ความโง่ขึ้นเกิดตอนหลังเกิดเมื่อตอนเด็กโตแล้วแล้วเกิดตอนอารมณ์กระทบแล้วเพราะว่าไม่ได้ศึกษาทางธรรมสติปัญญามันจึงตามไม่ทันมันจึงไปทำอะไรไปทางชั่วๆเร็วๆนี่จะได้เห็นได้ว่าความดีความเลวต่างๆความเลวต่างๆนี้มันเกิดขึ้นภายหลังเมื่อเด็กโตแล้วอย่างนี้ครับ
เราจะคิดว่าบทนี้เขาโกหกเป็นมาแต่ในท้องหรือว่าเพิ่งโกหกเป็นต่อเมื่อคลอดออกมาโตแล้วเป็นลำบากยังไง
การโกหกนี้ความชั่วที่สร้างขึ้นเนี่ยมาทีหลัง
เนี่ยเอาเป็นเครื่องวัดว่าเด็กๆอยู่ในท้องหรือว่าเพิ่งคลอดออกมาหยกๆหรือว่ายังเล็กอยู่มากเนี่ยมันไม่รู้จะโกหกได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้ต้องการอะไรเพราะไม่ได้มีความรักความอยากในแง่ไหนๆหมดแต่เมื่อหยกโตพอที่จะรู้จักอะไรทารอยหรือไม่อะไรทารอยสนุกสนานหรือไม่สนุกสนานรู้จักทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยมันจึงจะเป็นที่ตั้งของการที่เด็กเขาจะโกหกเป็นคือเมื่อเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการหรือที่อื่นเขาก็โกหกหรือบางทีเขาทำผิดเขาก็ต้องโกหกเพื่อจะป้องกันตัวบางทีความฉลาดนั่นเองทำให้คนเราโกหกบางทีจะพูดได้ว่ายิ่งฉลาดมากยิ่งโกหกเลยโกหกไปลึกซึ้งเนี่ยตอนนี้หมายความว่ายังไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นลูกเด็กเล็กๆก็โกหกเก่งก็อย่าเพื่อตีเขาเลยก็บางทีเป็นเพราะว่าเขามันฉลาดมากทำไมที่แจงจะจูงให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วเขาก็จะหยุดโกหกเองก็ด้วยความฉลาดต้องเขาอีกเหมือนกันนั่นเราจึงเห็นได้ว่ากิเลสก็ดีความชั่วก็ดีที่ก็ดีเนี่ยมันเพิ่งเกิดต่อเมื่อไอ้เด็กนั้นรู้จักเสวยอารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์อร่อยอารมณ์ไม่อร่อยก็ตามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนนี้ทีนี้เราไปมองดูมนุษย์ความเป็นมาของมนุษย์ตลอดพันปีหมื่นปีสองหมื่นปีไอ้นักมนุษย์ยุทยาบางพวกเขาว่าตั้งแสนปีมาแล้วก็มีเห็นคือมีพวกที่เชื่อว่ามนุษย์ที่มนุษย์มีมาตั้งแสนปีแล้วก็มีทีแรกเขาต้องการอะไรน้อยไม่ลุ่มหลงไม่เรื่องอะไรอร่อยอะไรได้เพราะว่าเขายังไม่มีปัญญาเป็นอยู่ค่อยๆจับเดรัจฉานต่างกันไม่มากนักก็เลยไม่รู้ว่าจะโกหกอะไรทำไมยุ่งฉางก็ไม่มีความรู้ที่จะประดิษฐ์ประดอยให้อะไรอร่อยสนุกสนานมันก็ไม่มีมันก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติต่อมาจะโดยไรก็ตามเถอะหรือว่าสติปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้นเขาก็รู้จักอะไรอร่อยยิ่งไปกว่าเดิมความบังเอิญก็ได้บังเอิญให้ครบอันนั้นให้ครบอันนี้ครบอันนู้นอะไรอร่อยกว่าเดิมเพราะท่านเขารู้จักอะไรอร่อยมากขึ้นมันก็มูชาความอะไรอร่อย นี่คือจุดตั้งต้นของการที่จะหันเหออกไปนอกทางของธรรมะคือเป็นภาพของอัตตาภาพความอร่อยของอารมณ์ที่เขาได้รับท่านขอให้เราสังเกตดูดีๆว่าเรื่องนี้มันเหมือนกันจะเทียบกับเด็กๆสักคนหนึ่งอยู่ในท้องแม่แล้วออกมาจนกระทั่งตายนี่อย่างไรรวมมนุษยชาติมีอายุตั้งแสนปีมาแล้วมันได้แรกตั้งต้นขึ้นมาเป็นมนุษย์และเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรจนปัจจุบันนี้มันก็จะเหมือนกันตรงที่ว่าไอ้ทีแรกมันไม่ได้มีความผิดความชั่วหรือที่เราบัญญัติกันว่าความชั่วความเลวมันมาตามธรรมชาติต่อเมื่อเป็นธาตุของความอร่อยมันจึงเป็นจุดตั้งต้นของความเลวนั้นเมื่อถามว่าการเมืองมันจะแยกออกไปจากธรรมะเมื่อไรเราก็ตอบได้โดยหลักอันนี้ว่าการเมืองที่บริสุทธิ์มันเริ่มแยกออกไปจากธรรมะเป็นการเมืองโกหกหลอกลวงก็ต่อเมื่อไอ้นักการเมืองมันเป็นภาพของประโยชน์โดยเฉพาะก็คือความอร่อยสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นี่มันไม่มีอะไรมากไปกว่าปัจจัยสำหรับความสุขสนุกสนานอร่อยคำว่าประโยชน์ที่แปลว่าอะไรคุณทอง
คือสิ่งที่จะอำนวยความสุขแก่ตัวครับ
สิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขแก่ตัว
ครับ
เนี่ยภาษาอะไรคุณตอบว่าภาษาอะไรภาษาบาลีหรือเปล่า
ภาษาไทยครับ
ภาษาไทยเอามาแต่ไหนภาษาไทยคือเอามาจากความรู้สึกของคุณใช่ไหม
ครับ
ต่างๆทางรู้สึกที่เราได้เล่าได้เรียนได้ฟังได้ยินมาว่าประโยชน์เนี่ยคือสิ่งที่จะมาให้ความรู้สึกแก่เรารู้สึกสุขอะไรกันรอยแก่เราเราก็เลยชอบประโยชน์และไม่ชอบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่ก็ถูกแล้วตามคำพูดที่ใช้พูดกันอยู่ในภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าดูกันตามภาษาบาลีแล้วมันน่ากลัวคำว่าประโยชน์เนี่ยมันแปลว่าเครื่องผูกมัดรัดรึงอย่างไม่ถัวไม่ถูทีเดียวแต่คำว่าโยชนะเนี่ยมันแปลว่าผูกมัดแม่ปอหรือปะเนี่ยมันว่าหมดสิ้นเชิงถ้ามันถูกมัดมัดหมดสิ้นเชิงนี่มันมีความหมายเนี้ยดีหรือเนี้ยร้ายคุณกองว่ายังไงถูกมัดหมดสิ้นเชิงนี่มันมีความหมายเนี้ยดีหรือเนี้ยร้าย
ไปในแง่ร้ายครับ
ไปในแง่ร้ายแล้วทำไมคนถึงชอบอ่ะทำไมคนถึงชอบประโยชน
์อันนี้ก็เพราะคนมันชอบที่จะให้ผูกมัดอยู่กับสุขเวทนาครับ
เมื่อเราผูกมัดอยู่ด้วยสุขเวทนาเราพอใจเราหลงไหลในสิ่งนั้นทั้งที่เป็นเครื่องผูกมัดเพราะอำนาจของอวิชชาความไม่รู้ต่อมารู้ว่าอ้าวนี่ผูกมัดก็จึงตั้งใจที่จะละเสียจากประโยชน์นี่ก็คือความคำควรของภาษาอีกเหมือนกันจำไว้ว่าคำว่าประโยชน์เนี่ยมีความคำควรมาก ในความหมายธรรมดาก็ดีอยู่น่าปรารถนาอยู่แต่ในความหมายทางธรรมแล้วเป็นความทุกข์เป็นเหตุแห่งความทุกข์ว่าประโยชน์นั่นแหละทำให้เกิดความทุกข์ไปดูดีๆทุกคนว่าสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ประโยชน์นั่นแหละระวังให้ดีมันจะให้ความทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งที่เรียกว่าโทษก็ได้ก็คำว่าโทษที่เราไม่ไปหลงมันแล้วมันจะตกหน้าด้วยส่วนประโยชน์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงแห่งความยาวยวนมันจะกอดรัดเอาไว้ทีเดียวถ้าเขาไปหลงแต่ประโยชน์เห็นแต่ประโยชน์บูชาประโยชน์แล้วเขาก็ไม่อาจจะบูชาธรรมะอยู่ได้ที่มาที่ประโยชน์ตามธรรมดาสามัญคือความรู้สึกเป็นสุขตามธรรมดาสามัญ อย่างที่ชาวบ้านต้องการกันนักนั่นแหละเขาก็บูชาประโยชน์แล้วเขาก็ไม่บูชาธรรมะอย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วไปเขาไม่ศึกษาธรรมะเขาก็หวังประโยชน์อย่างอื่นนอกจากธรรมะประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเทียบอันนี้เป็นต้นนี่เป็นประโยชน์ที่เมื่อมนุษย์เขายังไม่ลุ่มหลงในประโยชน์อย่างนี้ก็ตั้งอยู่ในธรรมะต่อมามีเรื่องก้าวหน้าในทางประโยชน์เช่นว่านี่คือเรื่องกินเรื่องตาเรื่องเกียรติมันเกินนี่ที่จิตทุกประการบุญดุจิตใจยิ่งขึ้นคนก็เลยหันเหจากธรรมะมาหาสิ่งที่ไม่ได้ธรรมะทั้งระบบการเป็นอยู่ของมนุษย์ที่เคยยึดหลักธรรมะก็เปลี่ยนเป็นไม่ยึดหลักธรรมะยึดแต่ประโยชน์การการเมืองที่โกรธประกอบไปธรรมะก็กลายเป็นแต่การเมืองที่ไม่มีธรรมะไปทีนี้พอจะกล่าวได้ไหมว่าความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันได้ตั้งต้นเปลี่ยนแปลงกันเมื่อไรในวงของนักการเมืองในโลกแห่งยุคปัจจุบันพอจะตอบได้ไหมการเงินในโลกยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนจากไม่จากมีธรรมะมาเป็นไม่มีธรรมะนี่มันเมื่อไรเมื่อนักการเมืองหันมาลุ่มหลงในด้านที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นี้แหละมากแล้วก็ดูที่จะหนักขึ้นก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองมานี่ครับ
ถ้าเราจะตอบอย่างกำปั้นทุบดินคือผิดไม่ได้เราจะตอบว่าตั้งแต่ยุคไหนหรือเมื่อไรคุณพ่อผมตอบไม่ได้ครับคุณประยุทธ
์เดี๋ยวอาจารย์ถามใหม่ทีครับฟังให้ชัดหน่อย
ว่าในโลกการเมืองแห่งยุคปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยกันอยู่รู้กันอยู่เนี่ยการเมืองก็เปลี่ยนจากระบบมีธรรมะมาเป็นระบบไม่มีธรรมะเนี่ยตั้งแต่เมื่อไร
ถ้าจะให้ต่อตั้งแต่เมื่อไรก็รู้สึกว่าจะบอกยากครับแต่ถ้าที่สังเกตในชีวิตที่ผมเห็นมาก็
เมื่อหลังจากเมื่อเริ่มเมื่อเราได้นำเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาคนหลงทางวัตถุนิยมมากขึ้นจึงมีการแย่งกันมากขึ้นตั้งแต่นั้นก็ชักธรรมะก็ชักถอยออกจากระบบการเมืองหรือระบบอะไรจะทุกอย่างนะครับ
เมื่อก่อนเมื่อเราพูดว่าโลกหรือมนุษย์โลกเนี่ยเราต้องรวมตะวันตกด้วยนั้นอาจจะถามว่าตะวันตกนั่นแหละมันเปลี่ยนเมื่อไรคุณว่ายังไง
ตอนเรียนทำแบบนั้นก็ต้องตอบรวมๆว่าเปลี่ยนเมื่อตอนที่คนมองติดในวัตถุนิยมมากกว่าทางหลักธรรมนะครับ
ใช้คำพูดสั้นๆเพราะว่าเมื่อในวัตถุนิยมที่เกินกว่าธรรมชาติที่มันเกินกว่าธรรมชาติถ้าผมเชื่อว่าบอกว่าธรรมชาติเรายังไม่เรียกว่าวัตถุนิยมแต่ความนิยมนี้ล้มในวัตถุที่เกินกว่าธรรมชาติตั้งต้นเมื่อไรแล้วคนก็เริ่มหลงวัตถุนิยมชนิดนี้เมื่อนั้นแล้วเมื่อนั้นมันก็เป็นจุดตั้งต้นของความมีธรรมะกับความไม่มีธรรมะคือว่าจากธรรมะมานิยมวัตถุนิยมที่เราเรียกว่าประโยชน์เราไม่ต้องพูดกำหนดปีหรือกำหนดศตวรรษก็ได้หรือจะกำหนดก็ได้มันก็พอจะใกล้เคียงกันถ้ามันปีศตวรรษมาแล้วที่ว่าคนมันเริ่มหลงในวัตถุนิยมแต่มันเอาแน่นอนไม่ได้เราจึงตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าเมื่อคนเริ่มหลงในวัตถุนิยมที่เกินกว่าที่ธรรมชาติมันต้องการเรียกว่าการเมืองที่เคยบริสุทธิ์ถ้ามันมีมันก็ได้เปลี่ยนเป็นไม่บริสุทธิ์เมื่อโลกไปเป็นทาสของวัตถุนิยมตอนนี้เรื่องการที่มันเปลี่ยนอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะว่ามนุษย์บังคับสติปัญญาไว้ไม่ได้มันเป็นผลของสติปัญญาที่บังคับไว้ไม่ได้มนุษย์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าโง่ไม่ใช่ไม่มีสติปัญญาเขาติดวัตถุออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เขามีปัญญาแต่แล้วเขาก็บังคับสติปัญญานี้ไว้ไม่ได้คือไม่ให้ไปหลงไหลในสิ่งที่มันติดขึ้นมาเองในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมทั้งสติปัญญาชนิดนี้ทางศาสนาก็ต้องถือว่าเป็นอกุศลหรือเป็นบาปสติปัญญาที่ทำให้เกิดสิ่งที่เชื่อดคอตัวเองขึ้นมาควรจะใช้คำอย่างอื่นไม่ควรจะใช้คำว่าสติปัญญาแต่เมื่อเราไม่มีคำใช้เราก็ใช้คำว่าสติปัญญาแล้วก็เลยต้องแบ่งแยกกันว่าสติปัญญาสำหรับหลงในโลกคือเป็นโลกียะปัญญาไม่รู้โลกตามที่เป็นจริง เขายิ่งผิดวัตถุยั่วยวนขึ้นมาได้เท่าไรเขาก็ยิ่งบังคับสติปัญญาของเขาไม่ได้ยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นขนานกันมาเรื่อยกับการที่ฤทธิ์วัตถุที่น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นจนเดี๋ยวนี้เห็นอยู่จนกระทั่งวันนี้ก็เห็นอยู่เมื่อเราสังวุ้นไปตามในความก้าวหน้าของวัตถุแต่ถ้าว่าเราบังคับสติปัญญาได้เราก็จะควบคุมไว้แต่ในลักษณะที่พอดีคือไม่ต้องมีส่วนเกินถ้ามนุษย์ควบคุมสติปัญญาไว้ได้ไม่หลงในส่วนที่ในสิ่งที่ต้องคิดขึ้นมาเองแล้วก็มนุษย์ก็จะยังเป็นมนุษย์อยู่ที่ถ้าว่ามนุษย์เขาไม่รู้สึกตัวและบังคับไว้ไม่ได้มนุษย์ตัวสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะว่าไม่ประกอบไปด้วยธรรมนี่การเมืองที่มันโดยดีมาแล้วมันแยกออกไปจากธรรมนี่มันเป็นผลของสติปัญญาที่บังคับไว้ไม่ได้ทีนี้มาดูต่อไปอีกที่ว่าการเมืองมันจะขยายตัวไปในทางที่ไม่เป็นธรรมยิ่งขึ้นไปอีกมันจะขยายตัวไปในทางที่ไม่เป็นธรรมยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้จะพอนึกออกไหมว่าได้แก่อะไรคุณพ่อ
ผมรู้สึกว่านักการเมืองผู้ที่มุ่งหวังที่จะกอบโกยเอาประโยชน์ส่วนตัวนั้นก็มารู้สึกว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือผลประโยชน์ที่เราจะได้นั้นมันชักจะน้อยลงจากประเทศของเองจึงพยายามที่จะโกงเอาของต่างชาติเขามาเพื่อจะได้มาให้มากๆเข้าชาติแล้วตัวก็จะได้มากๆขึ้นๆครับ
นี่หมายความว่ามันจะเป็นได้ต่อเมื่อหลายๆชาติมาสำคัญกันใช่ไหมถ้ามันอยู่ชาติเดียวมันทำไม่ได้ใช่ไหม
ครับ
เนี่ยมันก็พอจะแสดงออกมาอีกขั้นตอนแล้วว่ามันจะขยายตัวคุณชวนมันคืออะไรที่มันเป็นโอกาสขยายตัวของการเมืองสกปรก
อย่างเช่นชาติที่มีอำนาจมากดขี่ข่มเหงหรือรังแกชาติที่ไม่มีอำนาจหรือชาติเล็กหรือนักการเมืองที่พยายามกอบโกยทรัพยากรของชาติและทั้งของต่างชาติจะให้มาเป็นของตัวแต่ผู้เดียวหรือชาติเดียวครับ
นักการเมืองเขารักชาติจริงที่เขาก็รักชาติและพยายามที่จะให้ชาติของเขาได้เปรียบชาติอื่นที่โอกาสที่ว่าอำนาจทางการเมืองของเขาจะขยายตัวออกไปนั่นมันอยู่ที่ว่าโอกาสเช่นนั้นมันมากขึ้นทุกที เมื่อเราไม่เกี่ยวข้องกับใครโอกาสเช่นนั้นแทบจะไม่มีเลยแต่พอเราเกี่ยวข้องกันมากมากชาติมากภาษาขึ้นในโลกนี้โอกาสที่ชาติใดชาติหนึ่งจะเอาประโยชน์อย่างได้เปรียบนั้นมันก็เกิดขึ้นรวมความว่าเพราะได้สัมพันธ์กันเข้ามาหลายชาติหลายพวกหลายหมู่เหล่า มันก็ย่อมเกิดโอกาสที่พวกใดพวกหนึ่งจะเอาเปรียบพวกอื่นได้มากขึ้นนั่นมันจะมีการเอาเปรียบที่มากขึ้นหรือเรียกว่าการขยายตัวของในระบบการเมืองที่ไม่เป็นธรรมถ้าจะไม่ถือว่าเราด่าเขาเนี่ยเราก็ต้องพูดว่าต่อเมื่อพวกพลังเข้ามาทางตะวันออกก็จึงจะครอบโอกาสที่จะเอาเปรียบมากขึ้นก่อนที่เมื่ออยู่ที่บ้านเขาก็ไม่เคยจะมีโอกาสเอาเปรียบใครกันนักพอมาฝ่ายทางตะวันออกนี่โอกาสที่เขาจะเอาเปรียบเอาเป็นเมืองขึ้นหรือเอาเป็นอะไรก็ตามมันมีมากฉะนั้นการเมืองที่มันเป็นที่มันสกปรกน้อยเนี่ยมันก็เลยสกปรกมากขยายตัวเป็นระบบสกปรกมากขึ้นเนี่ยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองมันเคยถูกต้องมาแล้วแล้วมันกลายเป็นผิดนี่ตอนหนึ่งแล้วมันผิดหนักมากกว้างยิ่งใหญ่ลงไปอีกก็เพราะเหตุอย่างที่ว่ามา ที่เราดูทีหนึ่งว่ามันตั้งต้นของมันอย่างไรมันตั้งต้นของมันในลักษณะอย่างไรการเมืองที่ปราศจากธรรมตั้งต้นจากอะไรเมื่อไรที่ไหนสามคำถามก็ดูจะพอแล้วจากอะไรแล้วเมื่อไรแล้วก็ที่ไหนการเมืองปราศจากธรรมตั้งต้นจากการขยายตัวของกิเลสตอนนี้กิเลสเรียกว่าไม่มีหรือไม่ขยายตัวมีเท่าที่ธรรมชาติจำกัดไว้พอมีอะไรมาทำให้เป็นโอกาสสำหรับกิเลสขยายตัวกิเลสมันก็ขยายตัวการขยายตัวของกิเลสเท่าไรความไม่เป็นธรรมมันก็ตั้งต้นขยายตัวท่านขอให้ช่วยกันศึกษาดีๆรู้จักว่ากิเลสในคนเราเนี่ยมันเกิดเมื่อไรในอยู่ในท้องแม่ที่ไม่มีกิเลสได้ก็ไม่มีการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเรามานอนแอร์อยู่มันก็มีกิเลสไม่ได้เพราะมันไม่รู้สึกต่อสิ่งที่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานจนกว่าเด็กเขาโตพอที่จะรู้รสของเวทนาที่เป็นที่ตั้งของตัณหาปาทานเขาก็มีกิเลสแล้วก็เริ่มมีกิเลสนี่คือการเกิดกิเลสแล้วก็ขยายตัวทันทีเพราะว่าแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยเขาก็รู้จักไอ้สิ่งที่เป็นเวทนาสำหรับเกิดตัณหาอุปาทานนั้นมากขึ้นทุกทีมันต้องรู้จักรสของเวทนาเสียก่อนกิเลสจึงจะเกิดได้แต่ว่าที่ว่ารู้จักรสของเวทนานี่ไม่ใช่รู้ด้วยสติปัญญามันรู้ด้วยอวิชชาคือความรู้ที่ผิดเพราะมันจึงเกิดตัณหาในเวทนานั้นแล้วเกิดอุปาทานจากตัณหานั้นนี่เรียกว่าเกิดกิเลสแล้วก็ขยายกิเลสในตัวคนคนหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ทีนี้คนทั้งหมดหรือโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันลุ่มหลงในเวทนาใหม่ๆมีการขยายตัวของกิเลสที่มันตั้งต้นขยายตัวอย่างนี้เมื่อไรก็แปลว่าเมื่อประโยชน์มันแสดงบทบาทออกมา ประโยชน์แสดงบทบาทอย่างไรจึงจะเป็นโอกาสแห่งการขยายตัวของการเรียนที่ไม่มีธรรมะ ที่จะกล่าวว่าประโยชน์เมื่อประโยชน์บังคับให้มนุษย์ต้องสัมพันธ์กันพูดในชาติว่าเมื่อต่างคนต่างอยู่เนี่ยประโยชน์อย่างนี้ไม่เป็นที่ต้องการถ้าคนเราต่างคนต่างอยู่แล้วก็ปัญหาจะไม่เกิดเหมือนอย่างนี้อันนี้ประโยชน์นั่นแหละมันบังคับให้เราต้องสัมพันธ์กันคือติดต่อกันคุณพ่ออธิบายได้ไหมว่าประโยชน์บังคับให้มนุษย์ต้องติดต่อสัมพันธ์กันอย่างไรประโยชน์หรือบังคับให้มนุษย์จำต้องสัมพันธ์กันติดต่อกันอย่างไร
เมื่อมนุษย์ต้องการประโยชน์เช่นเราต้องการค้าขายที่จะได้มีกำไรก็จะต้องพยายามที่จะหาลูกค้าเพื่อมาซื้อของของตัวไปจับจ่ายใช้สอยหรือเมื่อได้สินค้าของตัวเบาบางลงก็จำเป็นจะต้องไปติดต่อกับแหล่งสินค้านั้นอีกทีหนึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้ครับ
ถูกแล้วนั่นเป็นตัวอย่างแต่ข้าพายที่จะพูดว่าเป็นตัวอย่างนิดเดียวหรือเรื่องเดียวในจำนวนมากมายเราใช้คำว่าประโยชน์บังคับให้มนุษย์ต้องมีการสัมพันธ์ติดต่อกันคอยหลับตามองจนเห็นความจริงอันนี้ว่าถ้าไม่มีการต้องการประโยชน์อะไรเราก็จะไม่แสหาไปที่ไหนที่ใครหรืออะไรต่อไปอีกก็เลยที่ไปรู้จักประโยชน์มากขึ้นก็เลยต้องไปเที่ยวสัมพันธ์กันที่นั่นที่นี่นักบ้านนั่นบ้านนี่เรือนนั่นเรือนนี่มากขึ้นหรือว่าเมื่อเป็นคนป่าอยู่เดียวๆในป่าสมัยนู้นถ้ามันต้องการประโยชน์ชาวที่มันธรรมชาติกำหนดไว้มันก็เหมือนสัตว์มันก็ไม่ต้องไปหาใคร แต่พอเราต้องการจะมีอะไรแปลกไปจากนั้นก็ต้องไปหาเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดประโยชน์ที่เป็นเรื่องกินบ้างเรื่องตามบ้างเรื่องเกียรติบ้างมากขึ้นมากขึ้นนี่ประโยชน์มันทำให้คนสัมพันธ์กันถ้าไม่ต้องการประโยชน์แล้วคนเกือบจะไม่มีการสัมพันธ์อะไรกันเมื่อประโยชน์บังคับให้คนสัมพันธ์กันแล้วโอกาสที่จะเอาเปรียบกันก็มีมากขึ้นดังนั้นการเมืองที่ไม่มีธรรมะก็ขยายตัวจะเรียกว่าตั้งต้นก็ได้และขยายตัวก็ได้เดี๋ยวนี้มันเกินตั้งต้นไปแล้วมันมีแต่จะขยายตัวไปขยายตัวไปจนไม่มีธรรมะอะไรเหลือเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าที่อยากดูว่าลักษณะการเช่นนี้ มันมีได้ที่ไหนลักษณะการขยายตัวของกิเลสตามอำนาจของประโยชน์จากบันไปนี่มันมีได้ที่ไหนคนนั้น
มีได้อยู่ในตัวคน
มีในตัวคนยังไม่ตอบอย่างเด็ดมากว่าตอบอย่างนี้มันไม่มีทางจะผิดนะเอาละออกมาจากตัวคนมันมีที่ไหนเป็นเพื่อนมันเรื่องธรรมดาแต่คุณติดมากไปเลยงงก็งงขึ้นแล้วครับมันตั้งต้นที่ไหน
มันก็เหมือนกับกำปั้นทุบดินเมื่อคนมันสัมพันธ์กันที่ต้องมาให้คนมันสัมพันธ์กันนั่นมันเป็นจุดตั้งต้นทีนี้การสัมพันธ์ของมนุษย์เราจะถือว่าจุดเล็กที่สุดตั้งต้นที่ไหนคุณประยุทธ
์ตั้งต้นอยู่ที่ด้วยจิตใจ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จุดเล็กที่สุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนที่ไหนบนท้องสัมพันธ์ระหว่างคนในเล็กที่สุดมันตั้งต้นที่ไหน
ตั้งแต่คนสองคนขึ้นไปครับ
ตั้งคนสองคนขึ้นไปนั่นแหละสมมติเรียกว่าครอบครัวตั้งต้นในครอบครัวในระดับครอบครัวสองคนก็ได้ที่แรกเขาแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่ทันมีลูกมีหลานขั้วจุดและจุดต้องการสัมพันธ์ที่มันเปิดโอกาสต้องการเปลี่ยนแปลงของธรรมะเนี่ยมันที่ครอบครัวภายในครอบครัวแล้วก็ในระหว่างเพื่อนบ้านหลายๆครอบครัวแล้วมองกันในบ้านเมืองคือหลายๆเมืองหลายๆนั่นออกไปกระทั่งระหว่างชาติหลายหลายชาติอยู่ทั่วทั้งโลกถ้าเราไม่อาจจะระบุว่าที่ไหนโดยเฉพาะเพราะมันหลายหลายระดับมีหลายชนิดมีหลายขั้นตอนจะคอยรู้ว่ามันตั้งต้นในครอบครัวก่อนเป็นจุดเล็กภายในครอบครัวก็เป็นการเมืองกันได้อย่างไรครับ
ยังนึกตอบไม่ได้ครับ
คนชวนนึกออกว่าภายในครอบครัวมันมีการเล่นแบบเล่นการเมืองกันอย่างไร
เล่นการเมืองแบบที่ชาวโลกเขาเล่นกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเล่นแบบนั้นก็คือการเอาเปรียบกันระหว่างคู่สามีภรรยา
สามีภรรยาที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมะมันจะมีเหมือนกับว่าเล่นการเมืองอย่างโคดโกงอย่างอะไรกันเหมือนกับนักการเมืองทั่วไปนี่มีครอบครัวหลายคนแล้วก็ยิ่งมีการเมืองการเมืองเล็กๆการเมืองของคนในครอบครัวยิ่งมากคนอย่างในวัดนี่ละยังมีเรื่องการเมืองมากในหมู่พระหมู่เณรนี่ก็ยังมีเรื่องการเมืองแล้วก็ตกกระโปรงอย่างว่านั่นแหละเพื่อไม่ประกอบประเดี๋ยวทำหันเหออกไปนอกจากธรรมไปสู่ความไม่มีธรรมไม่มีธรรมน้อยเท่านี่ในครอบครัวใหญ่ที่วัดหนึ่งก็เรียกว่าครอบครัวหนึ่งที่ก็ไม่ต้องพูดถึงระหว่างเพื่อนบ้านระหว่างครอบครัวอื่นกับครอบครัวอื่นแล้วก็ระหว่างในบ้านนี้กับเมืองโน้น